COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Juan Sebastián e Joana son dous xóvenes de 20 anos cun bebé de 4 meses. Veñen de Latinoamérica. Ata aquí, unha parella normal, pero eles son un dos moitos exemplos do difícil que conseguir agora alugar unha vivenda. Joana chegou dende o seu país de orixe para traballar de interna nunha casa. Juan Sebastián veu despois e empregouse de camarero. O difícil, como vemos, non foi atopar un traballo onde se as viron e se as desexaron, foi no tema de poder ter un teito baixo o que dormir.
Ahora estamos en un piso que estamos en Milladoiro, no estamos acá en Santiago. Y hemos estado buscando prácticamente hace un año y no lo hemos podido conseguir acá en Santiago. Es muy difícil, piden mucha documentación. Y claro, como yo trabajo, pero yo no tengo contrato, entonces solo tenemos la nómina de él y es muy complicado por ese lado.
Finalmente conseguiron un piso por recomendación dun coñecido. Juan Sebastián asegura que o feito de ser latinos foi un impedimento máis.
Aunque tengan nóminas y todo, pues muchos prefieren alquilarle o a estudiantes o a españoles, y los latinos la tenemos un poquito más complicada. Tiene que ser por algún contacto o algún amigo o alguien que lo referencia a uno para poder coger un piso. De resto es complicado.
O problema do acceso á vivenda non é só unha cuestión de prezos, tamén de oferta. Na nosa comunidade hai só 2.500 vivendas disponibles no mercado de alugueiros, segundo a Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. O seu presidente, Benito Iglesias, alerta de que o problema agravouse no 2024 e ten claro por qué. Unha lei de alugueiro estatal que penaliza os propietarios e os disuade de arrendar a súa casa.
En el año 2023 teníamos un problema serio con el alquiler, que en el año 2024 se ha convertido en un problemón. Hace un año y medio el gobierno estatal nos decía que esta ley estatal de vivienda iba a beneficiar sobre todo a los más jóvenes y a las familias vulnerables económicamente, y hemos comprobado un año y medio después, desde mayo del año 2023, que fue cuando entró en vigor, pues hemos comprobado justo lo contrario.
Cree que a Xunta vai na boa dirección promovendo a creación de vivenda pública. Aposta ademais como parte da solución por rehabilitar casas e pisos baleiros. En Galicia hai máis de 500.000 de vivendas baleiras e somos a comunidade con máis pisos en ocupar de España. Propón ademais o traspaso á Xunta das vivendas e o solo da Sareb, o Banco Malo, unha cuestión que xa foi aprobada no Parlamento de Galicia. E falando do acceso á vivenda, o Consello de Ministros ven de autorizar a Xunta posibilidade de conceder a baixa xóvenes menores de 36 anos para adquirir unha vivenda ou a persoas en límite de idade que queiran mercar unha vivenda protexida. Os avais tramitaránse polo Instituto Galego de Vivenda solo por un importe máximo total de 5 millóns de euros. Escoita, Herrera en COPE Galicia recibe un saúdo de Eva Iglesias y Moxá co pronóstico do tempo. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Estamos en plena fronte fría. Este miércoles será un día de ceo parcialmente cubierto con choivas generalizadas, más frecuentes e intensas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde además pueden vir acompañadas de saraiva e aparato eléctrico. Vento sopra fuerte con refachos superiores a los 80 kilómetros por hora. De feito, xa se registraron refachos de 141 kilómetros por hora en Vimianzo, 135 e Onxistral, en Muras ou 130 en Penedo do Galo, en Viveiro. Hoxe as máximas discorrerán entre os 14 graus de Santiago e Lugo e os 17 de A Coruña e Vigo. No mar continúa alerta laranxa. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo. O temporal Cazouta Galicia obriga a pechar parques e xardíns en varios municipios durante toda esta xornada, e o caso de cidades como Santiago, Lugo ou A Coruña, na cidade herculina ademais permanecen pechadas as praias. A Secretaría Xeral para o Deporte decidiu tamén suspender a actividade deportiva federada no mar nos municipios das provincias de A Coruña e Pontevedra durante este mércores coa previsión de ondas de ata 6 metros. Son as 7:25, de seguido falamos do estado da muller atacada polo seu fillo en Mos. Claudio, super cerca de ti.
Con un super especial marca IFA con grandes superprecios. Leche IFA elige sin lactosa semi, brick, 1 litro, 91 céntimos. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, 1 litro, 5,85 euros. Superproductos con superofertas increíbles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ella foi trasladada á unidade de grandes queimados do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña do Choac, a muller de 70 anos atacada polo seu fillo na noite de Reis en Mos. Os feitos ocorreron pasadas as 10 da noite cando o fillo supostamente atacou a súa nai causándolle queimaduras con algún tipo de líquido e lesións por cortes. O home tratou de fuxir saltando pola xanela do inmoble, pero foi detido pola Garda Civil debido a que padece problemas de saúde mental. Quedou ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Polo momento non está prevista a súa comparecencia ante o xulgado de Porriño. Estamos no segundo día de rebaixas, no que hai que ter en conta algunhas cousas básicas. É importante que non nos colen saldos por rebaixas, non é o mesmo, é importante que estean os prezos de antes e de despois para ver que efectivamente aforramos. Alberto Moledo é o responsable da Oficina de Información ao Consumidor de Ribadeo.
Que esté en los dos precios, es decir, el que tenía antes de las rebajas y el precio rebajado, ¿vale? Eso sí que es importante, que esa es más obligación de que los consumidores puedan saber el precio que estaba antes y el precio rebajado, porque si no entramos en la picaresca, ¿qué rebaja tiene ese producto?
Os dereitos son os mesmos que en calquera outra época do ano. Podemos, por exemplo, pagar con tarxeta de crédito, pero non é obligatorio que nos devolvan o diñeiro. E xusto en pleno inicio das rebaixas de inverno, coñecimos que a sociedade textil Lonia, con sede en Pereiro de Aguiar, en Ourense, vende adquirir o 100% da maison francesa Christian Lacroix, sumando así ao seu proxecto empresarial. Nun comunicado, a firma galega explica que esta compra amplía o seu grupo de marcas, reforzando a súa presenza internacional no mundo da alta moda. O grupo galego xa conta con firmas tan destacadas como Purificación García ou Carolina Herrera. E a Organización de Produtores Pesqueiros do Porto de Burela inicia outra tempada dispostos a seguir loitando polo obxectivo de fomentar o consumo de peixe. Para iso, impulsan novas medidas na liña das desenvolvidas en 2024 en colexios para os máis pequenos, en redes sociais para todas as idades. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.